Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Në disa raporte të inteligjencës amerikane është thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani mund të ndikojë në kthim mbrapa të drejtave të grave, përparim që është arritur për dy dekada në këtë vend. Trupat amerikane duhet të largohen nga Afganistani deri më 11 shtator të këtij viti, duke lënë të vetme forcat afgane për të përballur me rreziqet që u kanosen. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar në një raport të paklasifikuar se niveli i të drejtave të grave në Afganistan, i krijuar për dy dekada, mund të jetë në rrezik pas tërheqjes së trupave amerikane. Talibanët vazhdojnë të kenë qasjen e njëjtë kufizuese ndaj të drejtave të grave dhe mund të bëjnë kthim mbrapa në përparimin e arritur për dy dekada, nëse ky grup fiton fuqi kombëtare, është në raportin e Këshillit Kombëtar të Inteligjencës. Ky është paralajmërimi i fundit rreth pasojave që mund të ketë tërheqja e trupave amerikane, proces që do të kompletohet deri më 11 shtator të këtij viti. Presidenti amerikan Joe Biden ka njoftuar një muaj më parë për tërheqje të 2500 trupave me këtë datë, e cila këtë vit shënon 20 vjetorin e sulmeve terroriste të kryer në tokën amerikane, të cilat më pas kanë rezultuar me pushtimin e Afganistanit nga forcat e SHBA-s. Aliatët e NATO-s janë pajtuar që edhe trupat e huaja që janë të angazhuara në ombrellën e NATO-s të tërhiqen po ashtu, gjë që ka nxitur shqetësime për luftë të re civile dhe kthim të talibanëve në pushtet. Generali Mark Milley, udhëheqës i shefit të stafit, ka thënë më 2 maj se ka mundësi që forcat afgane të përballen me disa gjëra dramatike dhe të këqija pas tërheqjes së trupave të huaja. Mirpo fatkeqësisht nuk e dim këtë ende, ka shtuar ai. Gjatë udhëheqjes së talibanëve në periudhën 1996-2001, grave u është ndaluar edukimi dhe kanë qenë kryesisht të mbyllura në shtëpi në publik. Atyre u është kërkuar që të mbulojnë fytyrën dhe trupin dhe u është ndaluar të dalin nga shtëpia pa përcjellën e një burrit të familjes. Ato po ashtu janë përballur me ndëshkime nëse kanë kryer të ashtu quajturat shkeljet morale. I dërguar e speciali Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmai Khalilzad ka thënë më 27 aprill se qindra miliona dollar amerikan të ndara sendim mund të bjen poshtë nëse qeveria e dominuar nga talibanët nuk respekton të drejtat e njeriut, sidomos ato të grave. Disa senatorë amerikan kanë thënë se do të kundërshtojnë ndarjen e ndimave nëse të drejtat e grave dhe vajzave nuk mbrohen pasi të kthehen në shtëpi trupat amerikane. Talibanët kanë lëshuar një deklaratë muajin e kaluar duke u zotuar se grat do të shërbejnë në shoqërinë e tyre në fushën e edukimit, biznesit, shëndetit dhe aspekteve tjera, duke mbajtur hijabin islamik, një referencë për mbulesën në kokë. Mirpo në raportin e publikuar më 4 maj vërejon dyshime për këto zotime. Në raportin e inteligjencës amerikane përmendet se dëshira e talibanëve për ndihmë të huaj dhe legitimitet mund t'u ndryshojë sjelljen atyre me kalimin e kohës, mirëpo në fillim të rikthimit të kontrollit, talibanët ka mundësi që të përqendrohen në shtrirje të kontrollit të tyre sipas rregullave që kanë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po merr pjesë në stërvitjen ushtarake të NATO-s Defender Europe 21 me 330 pjesëtar, ka thënë sot ministri i mbrojtjes së Kosovës Armed Meha. Pjesëmarrja jon në këtë stërvitje është me 330 pjesëtar dhe do të jetë një validim i kompanisë tonë, kështu që ne jemi pjesëmarrës në këtë stërvitje dhe është kënaqësi që jemi aty, ka thënë Meha të mërkurën teksa ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes. Më 29 prill në Shqipëri ka nisur stërvitja Defender Europe, që është stërvitja me shkallën më të gjerë që është mbajtur në Ballkanin Perëndimor që nga lufta e dytë botërore. Në këtë stërvitje po marrin pjesë mira forca nga Shtetet e Bashkuara. Ato do të mbajnë stërvitje në 6 baza toksore, detare dhe ajrore në Shqipëri deri më 10 qershor. Aktori shqiptar Guljelm Radoja ka vdekur me koronavirus në moshën 75 vjeçare. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar 2 ditë më parë se ai ka qenë në intubim. Ai është trajtuar nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi për gati një muaj. Radoja ka lindur më 2 korrik këtë vitet 1945 në qytetin e Shkodrës. Në kinematografi ai ka luajtur më shumë se 30 role. Roli i tij i parë ishte ai inxhinierit të pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970. Për meritat e tij artistike, Radoja është nderuar me titullin Artist i Merituar. Gjermania ndaloi të mërkurën organizatën islamike Ansar International, për të cilën tha se kanë mbledhur fonde për të ndihmuar në financimin e terrorizmit në botë. Mendimi u mor pasi autoritetet bastisën prona në 10 lande gjermane dhe sekuestruan disa gjësende. Nëse doni të luftoni terrorin, duhet të shtëroni fondet e financimit, ka thënë ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Horst Seehofer. Organizata Ansar me sede në shtetin Düsseldorf thotë se në statutet e saj se qëllim ka që të mbështesë projektet për muslimanët në të gjithë botën. Sipas kryetarit të saj, vetëm në vitin 2018 kjo kompani ka mbledhur 10 milion euro donacione. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka thënë se fondet kanë për qëllim financimin e grupeve të huaja të tilla si lëvizja palestineze Hamas, pastaj Al-Shababi i lidhur me Al-Qaidën dhe Al-Nusra. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditura planet për të vaksinuar kundër koronavirusit 70% të rriturve amerikan deri më 4 korrik. Sipas tij, vaksinimi i të rinjve të moshave 12 deri në 15 vjeç do të nisë sa më shpejt që është e mundur. Synimi i ri i Bidenit përfshin vaksinimin e plotë të 160 milion amerikanëve deri në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ky plan është bërë i ditur ndërkohë që 103 milion amerikanë vetë janë vaksinuar kundër COVID-19. Autoritetet amerikane janë duke vaksinuar aktualisht rreth 1 milion të rritur në ditë. Biden ka thënë se administrata e tij është duke punuar për të fituar kundër atyre që i ka quajtur dyshues të vaksinave. Në 2 muaj, le ta festojmë pavarësinë e kombit dhe pavarësinë nga virusi. Ne mund ta bëjmë këtë, ne do ta bëjmë këtë, ka thënë Biden të hënën nga shtëpia e bardhë. Derek Chauvin, ish zyrtari i bardhë policor i dënuar për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd në qytetin amerikan Minneapolis një vit më parë, ka kërkuar proces të ri gjyqësor. Ai është dënuar muajin e kaluar për vrasje të shkallës së dytë, asaj të tretë dhe vrasje pa paramendim. Gjatë përleshjes gjatë arrestimit në disa video, Chauvin është parë duke i bërë presion Floydit me gjuhë në qafë. Floyd është duke dëgjuar duke thënë se nuk mund të marr frym dhe ka bërë thirrje për mëshirë derisa ka mbetur pa ndjenja. Shovin përballet me dekada në burg për këtë rast. Avokati i mbrojtës Eric Nelson ka përmendur një varkë arsyesh për gjyqtëri duke përfshirë sjelljen e pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani, Don Krenari Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.